jours, le mouvement du 23 juin est formel. Il ne veut ni d'un report ni d'une élection anticipée. Le mouvement exige le respect du calendrier électoral et demande la prolongation des inscriptions sur les listes électorales. La deuxième conférence nationale des enseignants favorables à la politique éducative de WAD se tient aujourd'hui. Cette rencontre a pour thème bilan de la décennie de WAD dans le secteur éducatif. Les enseignants engagés pour les défis nouveaux. Cette conférence est présidée par le chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade. En sport, le Saint-Louis Basket Club a remporté la Coupe du Sénégal 2011 de basketball féminin hier. L'équipe saint-louisienne a battu la Jeanne d'Arc de Dakar par 50 points à 49. Sur l'international au Gabon, 13 ONG et syndicats demandent au Premier ministre français de ne plus soutenir le président Ali Bongo. Il qualifie le régime de ce dernier de dictature. François Fillon est depuis hier à Libreville pour une visite officielle de 2 jours. Et puis pour terminer, le président vénézuélien Hugo Chavez a obtenu l'autorisation du Parlement de repartir à Cuba pour des séances de chimiothérapie. Il a quitté la Havane après avoir délégué certains de ses pouvoirs à son vice-président. Hugo Chavez, 56 ans, souffre d'une tumeur cancéreuse. Qui dira fait le Sénat de Radio Futur Média, mouvement 23, ne mom, bougoul dal, ñu dakk wala sax ñu dal di jégeyal kon élection yi ñu nara amal ci atum 2012. Mouvement bobu le limu bëgg rek moy ñu dal di kon respecter calendrier électoral bi. Limu bëgg tamit benen yoon moy ñu dal di yok kon li nga xamanteni rek mom lañu dir bi ñu joxé won ngir nit ñi dal di inscrire kon ci liste électorale yi. Tay ji le di ñaarelu conférence nationale bu jangalé kat yi nga xamanteni dañu and ak kon politiku wad jëmele ko ci walum jang bobule ndaje bobule nak tém biñ ci jël ren jilé moy bilan fukki at yi lé wessu ci walum jangalé bi ak tamit jangalé kat yoyu li nga xamanteni dañ fé fasiyéné indi lu bëss conférence bobule nak kon dina am tay ci téwayu ki di njitu rewmi di maître Abdoulaye Wade. Xibaaru tagat yaram Saint-Louis Basket Club dal di jël Coupe Sénégal 2011 bu basketball ci walum jigen Niki Demba. Équipe bu Saint-Louis bobu le kon dal di jël ndam li ci kaw Jeanne d'Arc bu Dakar dal di koy door juroom fukki pogn ci ñen fuk ak juroom ñent. Xibaaru bi ci réewum Gabon lu tollu ci fuk ak ñetti ONG ak syndicat di sakku ci jëwrin bu ñëk bu réewum France mu dogal kon dimbal bi muy jox ki di seen jitu réew di Ali Bongo. Ñom dañu japp rek ni mom ni nga xamanteni mom lay jité réew mi depowul ben yoon ak 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 yelef doomu adama François Fillon nak di jëwrin bu ñëk bu réewum France mi ngi ci Libreville Niki Demba ngir ben visite officielle bu ñaari fan ñu dal di jéxalé ak lu ñeël jitu réew Venezuela di Hugo Chavez. Mom nak dal dina am kon autorisation ci parlement ba ngir mu delu ci Cuba ngir dal di fayamal ay séance chimiothérapie manam faju ji. Mom nak dal dina joggé ci capitale ba Havane ginnaw bu mu jélé yenn ci ay pouvoiram dal di koy jox ki di vice président Hugo Chavez. Kon tollu ci juroom fukki attaque juroom ben mom dal dafa am ap fièvre cancer. Bokki di len jajeufal yenen tanku xibaar fi lek ben waxtu ni souti ala san samba.